Virðulegi forseti, ég styð ekki þingrof. Ríkisstjórnin hefur nú staðið af sér vantrauststillöguna, þannig að það er svo sem ekkit sem mælir með þingrofi líka af þeim ástæðum. En þó að ríkisstjórnin hefði fallið, þá hefði ég ekki stutt þingrof. Ég tel að það kom ekki til greina að kalla hér pólitískan óstöðuleika yfir landið. Það þarf að efla hér pólitískan stöðuleika, það þarf að efla hann og það er ekki gert með þingkosningum. Það var kosið árið 2007 og það var kosið árið 2009. Það er ekki tvö ár sem það var kosið. Á að kjósa aftur, ég segi nei. Það er miklu nærtækara að raða upp nýrri ríkisstjórn eins og ég fór yfir hér í fyrri útskýringu minni. Þessna segi ég nei við þessari tillögu og við þessi tímamót sem hér hafa orðið í kvöld er mjög brýnt að vera einnum að snúa bökum saman hér á þessari samkundu og koma þessu samfélagi áfram og förum upp úr þeim skotgröfum sem að hér hafa verið allt of djúpar. Ég segi nei.